Skal vi se om jeg kan fortelle hva jeg har tenkt å snakke om denne i morgen og sånn. Jeg har forstått det sånn fra Reidar at vi skulle snakke om adventismen og så ting som skjer, og da er det mange ting å snakke om. Og da skal jeg antyde hvor mange ting det er å snakke om, og så skal jeg fortelle hva jeg ikke har tenkt å snakke om. Hvis du for eksempel tar vår grunnpilar i vår tro, så kan vi si Kristi annet komme, det er en grunnpilar, ikke sant? Og den kan jo tegnes inn som en grunnpilar, og så føyer man mange ting til. Men vi kan godt la den stå for seg selv. Og så sier vi helligdomstjenesten, helligdommen, det er en grunnpilar. Det er det som vi snakker om her. Det er dommen her, ikke sant? Så er det sabbaten. Sabbat. Og så er det menneskets natur. Så disse tre, fire, man kan, det her Kristi ankomme, det er jo alt det her, ikke sant? Det er helligdomstjenesten, det er jo Kristi ankomme. Men vi kan godt sagt at det gjør ikke noe, du tar lager 400 og lager 4. Vi skal innholde det som vi regner som grunnpilar i vår tro. Det er Kristi ankomme, det er derfor vi heter adventister. Og vi heter syvendagsadventister for vi tror på sabbaten, ikke sant? Dermed har vi en begynnelse på historien og en slutt på historien. Og en forståelse av Guds forholdet som er unikt. Derfor jeg går ikke rundt i byen og sier adventist. Det sier adventister nede med. Adventist, hva er adventist? Det er de som venter på julen stort sett. Vi er syvendedags adventist. Og det navnet har vi fått nettopp på den grunnen vi skal markere at vi er syvendedags adventist. Så sier jo folk inne i byen i København, syvende, hva for noe? Det har de aldri hørt om. Hva er det for noe altså? Men altså, det er en julen av dem som forteller hva en syvendedags adventist er. Du sier adventist, ja, det er adventkirken. Adventkirken. Det er godt nok, det er ikke noe galt i det. Det er ikke noe galt. Men det sier så lite. Det sier all verden som sier du er syvendagsadventist. Når folk ikke hører du sier, ikke forstår det. Syvendags, hva sa du for noe? Ja, det skal jeg si det hva jeg sa. Jeg sa jeg er syvendagsadventist. Og så kommer det en historie jeg aldri har hørt. Og øde faller av og beundrer. Så derfor si hva du er. Du er syvendagsadventist. Og det vil si vi er adventist på det her. Og vi er syvendags på det. Og det er liksom rammet å prøve at vi venter på Kristi ankomme, og at prøvestelen for lojaliteten til Kristus går på den syvende dag. Det passer veldig fint med å kalle seg syvendagsadventist. Forståelsen av hvorfor det skjer, det ligger i helligdomstjenesten som mynter ut det her med den undersøkende dom og avgjørelsen av borgerskap i himmelen før det opprettes, ikke sant? Konkret. Så det er menneskets natur som vi er unik i religiøs sammenheng til å ha. Så går du til alle religioner er de dualistiske, altså sjel, legeme, skille, altså kropp, legeme, adskillelse, psykosomatikk som går ut på at man har noe annet, jeg vet ikke hva, uten, som ikke er kroppslig, uavhengig av kroppen. Og de har alle religioner i en eller annen utgave, også de kristne. De kristne har en sånn blanding, og mange kristne er monister, og mange filosofer, verslige filosofer, er monister som vi er det. En mann som Bertrand Russell, for eksempel, han er total gudløs. Han er så gudløs at det er utrolig det går an å bli så gudløs. Han er tørket inn totalt i sin ateisme. Men han har det samme syn som vi har på mennesker. Han tror det som vi tror, at man tenker ikke uten en hjerne. Når legeme dør, så er det slutt med mennesket totalt. Så det kunne vi snakke veldig mye om. Det har veldig konsekvenser. For den falske vekkelse som vi snakket om her, i motsetning til den sanne vekkelse, den er basert på et falsk menneskesyn. Det er vi alle klar over. Når vi som syvendagsadventister er interessert i sunnhet, så er det ikke fordi at vi skal ha noe å pirke med, altså, sunnhet. Men sunnhet er jo en plage, stort sett, for adventister. Adventisten er glemt, fordi vi er i forhold til et menneskesyn. Vi tror at fungerer kroppen godt, så er det bedre forutsetning for at alt annet skal gå bedre, ikke sant? Din tjeneste, din glede, din kjærlighet, din klartenkthet, din valg, det er ikke noe som hindrer din vilje, din tanke, og så videre, og dine følelser. Jo mer sunt og korrekt du lever, jo bedre fungerer du for Gud. Og det er klart at det er menneskesynet som betinger det, altså. Men hvis du ikke har det menneskesynet, så sier du at verden har det med religion å gjøre. Og derfor sier jo mange adventister for å vegre seg og sier, men jeg har noe sunnhet, jeg har ikke med religion å gjøre, jeg er jo bare ikke helt sunt, det er noe med sunnhet å gjøre. Jeg har noe med religion å gjøre, min venn. Det er et menneskesyn, forstår du. Derfor er det lojalitet overfor Gud som har skapt det. Derfor er det en religiøs forpliktelse. Det er en hellig forpliktelse som man har til å ta vare på de talenter Gud har gitt oss. Fysisk, mentalt, økonomisk, alle mulige måter. Det er talent vi har Och det är ett väldigt viktigt talent. Och det hänger samman med vårt människouppfattning. Så det är basen för det. Och dessa ting som Elvis säger, har du dessa ting på plats, det är grundpilaren. Och annat har vi inte känt i adventismen. Och så du följer till 27 punkter, eller 270 punkter. Jag är fullständigt lika glad om man följer till. Bara du inte rör dig att det är det som är utgångspunkter. Varför är det utgångspunkter? För det är det som gör adventismen unik. Varför ska folk bli adventister? Varför ska inte vara baptister? Det är som att vi tror och lär, inte i dagens situation som, men vi tror och lär att en situation uppstår att ingen räddar sig in i Guds rike som inte adventist på slutet. Sådana är det inte idag. Men egentligen det så får vi inte förstå det. Det kommer baptister och katoliker, jag vet inte vad, till himlen. Men när den saken är klar så kommer ingen där som inte studerar sig adventister. För det är det drejer sig om på slutet. Därför måste vi ha klart för oss vad det drejer sig om. Så. Vad är det vi vill? Okej? Så är det så att det som vi diskuterar in, så ska jag inte snacka om det här. Och jag ska inte snacka om det här speciellt. Och ska inte snacka om sabbaten, bara lite om sabbaten. Men snacka om det här denna veckan, något som har med helgdomstjänsten att göra. Men det är bara en facett av det, för det blir spurt om det. Nu har jag varit lite intresserad i Europa så, i annan myndighet som varit intresserad. Och så kunde jag peka på en par ting som jag syns är detsamma. Inte säkert du syns är detsamma, men jag hoppas du syns det är okej och vet om. Och nu är det i Norge en EU-debatt igång, och Norge ska säga ja eller nej för att vara med. Och då kan det vara gott att göra sina tankar om vad man står överför, för exempel i ett sådant val. Hur ska man tolka det i ljus av adventistisk tankegång? Så kunde man, det är den förbindelse vi ska ha till jorden. Ja.
Vill du säga att förståelsen av Jesu mänsklig natur också kan vara en pelare av den typen?
Ja, men det fungerar mer, alltså Jesu mänsklig natur, alltså det som diskuteras som ett, alltså det är Jesus själv. Hvis du tror på en monism och du tror att själ och legeme, som det heter, eller vad vi nu kallar det, ond materia och så vidare, tanke och hjärne, och du tror att det är en enhet, att det är två sidor av en och samma sak, så må det gälla Jesus. Det vill säga att Jesus, när han kommer in i världen, född av Maria, årtusende efter syndefallet, så kan han inte komma med natur som Adam hade i paradiset. Alltså det är volepyck att snacka sånt. Alltså. Jag förstår att adventister kan snacka så mycket tull. Man ska bara vara lojal för sina standpunkter. Så faller det på plats med en gång. Därför när teologer säger att Jesus kom med natur som Adam hade för, det är för mig ofattligt. Det är som för exempel att en busschaufför sätter hjulen på taket på bussen. Alltså det är helt bakvänt. Alltså det är tingen hänger samman alltså. Och så har man en utgång, och hvis det här är syndefallet, så ser man det Adam 1 och Adam 2, och det är Adam i synd. Så Jesus föddes här årtusen efter fallet, så man har legeme som Adam har efter fallet. Vad sa du? Ja, riktigt. Och det står alla som är födda av Gud är födda av helig ande. Därför han säger Nikodemus som har föddes på ny. Och därför när Jesus lever ett heligt liv, så lever han det för de helig ande. Och det är väldigt viktigt. Det är helig ande som ger han det liv. Det är inte någon har i sina gener. Det är inte så att Jesus kommer in och har en genetisk material, sånt kodet att han lever rättfärdig utifrån sin kropp. Han har, alltså, när Ellen White beskriver det, så är hon väldigt sund. Hon är så sund, alltså. Hon kan mer än baka bröd. Alltså hon simpelthen är så sund. Hon säger när Jesus kommer in i världen, så är han förringet i förhållande till Adam fysisk. Och där är det sagt, fysisk. Så följer hon till intellektuellt och i andlig bedömelseskraft. Det är klart, hon behöver inte säga det. Men hon säger det ju likväl. Det är gott hon säger det. Och teologen, de faller ju av sina kateter hela vägen runt. De kan inte förstå det. Vi tror att när Jesus kommer in i världen, så lever han ett heligt liv. Fordi han är genetisk plugget in så att han gör det automatiskt. Det kan han göra automatiskt. Han säger, gör intet av mig själv. Allt jag vet, allt jag säger har jag från fadern. Allt jag gör har jag från fadern. Det är ett helig liv utifrån som han benytter sig av. Men som i en natur som ett människa har. Därför är det fört i syndig kökskikelse som det heter. Det säger sig själv. Och är han för ringet? Är han förringet fysiskt, så är det klart att han förringet intellektuellt. Du kan inte tänka med en hjärnemass som du inte har. Du kan inte ha en ånderlig... För exempel, Når Ellen White, jeg tar bruk av Ellen White, hun beskriver det veldig menneskelig forståelig. Hun sier når Adam så etter syndefallet det første løv visne, er det det heter? Første løv, visne løv, det første visne løv, så sørget han over dette som vi sørger over tapet av en nær venn. Er det sånn du har det når du ser løvfallet? Vi er simpelthen så avstumpet og ufølsomme i forhold til hva Adam var i paradiset, at vi er vanskelig for å beskrive det. Det var en måte å si det på. Tenk hvor finfølt Adam var. Tenk hvor gnistende kvikk. Hvor raffinert han var i sin smak og sin innsikt. Hvor øyeblikkelig i løpet av et delt sekund forstod han, skjønte, fattet, følte, valgte, lynhurtig. Og når Jesus kommer med, når du står Adam der på 3-4 meter, hvor han var en stor mektig mann her, så kommer Jesus en lille sånn dibbedutt ved siden av. Det er klart en helt annen sak, og derfor hans hjerne er forringet. Det er klart at kapasiteten her er annerledes kapasiteten der. Som Ellen White sier, Adam hadde kapasitet som er 20 ganger det, som et intelligent menneske har i dag. Det vil si at 5% av hans kapasitet. Og hvis nå vi regner oss for normale, så er vi altså, det vil være pinlig. Hvis Adam var her, stod og slo seg i hodet i bjørkene her. Altså, vi må forstå det. Og det er naturlig når Ellen White sier det. Han var forringet fysisk, intellektuelt og i moralsk bedømmelse. Det er klart det. Det er fordi vi har det menneskesyn som vi har. Du behøver ikke diskutere det. Så kommer teologen og lager de et nytt knep som sier at jo, han hadde nok Adams skikkelse etter syndefallet, men så hadde han et tankeliv, et åndsliv som var som før. Jo, det er kun sant i den betydning, men det går ikke an å fylle på det her noe som det ikke er mulighet til å fylle på. Altså. Det er samme hva du fyller på, så kan det du kan ikke fylle mer vann i en liter container enn en liter, altså. Så går det ikke mer. Alt går utenover det, altså. Det forstår du.
Men hvor er det sånn, hvilken bok er det som skriver det om Adam?
Det er, ja, hvor er det, altså? Det er Spiritual Gifts og Early Writings og hva de heter nå, de der tidlige bøker hvor hun nevner disse ting. Jeg husker ikke sidetall, det er så mange år siden jeg leste, så det må du lese igjen. Men det er de tidlige bøker, det tok, er de oversatt? Ja, det har jeg ikke oversikt over, altså. Men det er klart at sånn er det forstår du, sånn må det være. Og når du ser Jesu natur her, det har sekundært, det har noe å gjøre. Hvis du for eksempel gjør Jesus til et ikke-menneske, får du en annen oppfatning av hele situasjonen. Du må forstå at Jesus opptrer på noen betingelser som ikke er Adams paradise, men han opptrer under en ledelse som han tilbyr deg og meg har, som gjør at menneskeliv får helt annen mulighet, en helt annen dimensjon. Og så sier jeg, når vi har et menneskesyn, så må det også gjelde Kristus. Og det er nettopp det det gjør. Hvis det ikke gjør det, så er det jo meningsløst. Så snakker vi om noe helt annet.
Evangelisk endelig, du tok jo nettopp opp det der, om Jesu.
Ja, jeg er så glad for at jeg kan lese noe av det, så jeg vet ikke hva du snakker om. Så jeg skriver bare, når jeg er frekk, så er det bare fordi jeg ikke er frekk mot noen spesielt. Det er bare for å få sagt det. Det må ikke glem det hvis jeg var frekk. Men du forstår ideen med det, va? Ok?
Men han var både Gud og menneske. Det sier jo den svaren.
Ja, Gud og menneske. Han sto i himmelens herlighet, tilbedt av alle englene, så stuper han ned og er en zygote i Marias livmor. Og han valgte selv å gjøre det, og det har du og jeg ikke gjort.
Men han hadde ingen tilbøyelighet til synd, men det hadde
den
av menneskene.
Det må du være forsiktig.
Jesus hadde ingen tilbøyelighet til synd, sier
du. Jo, men søster White sier samtidig at vi behøver ikke ha noen tilbøyelighet til synd. Og det er veldig viktig å ta den delen med også.
Nei, hør nå. Vet du hva? Den der diskusjonen har ikke jeg lyst til å komme inn på, men du skjønner det at det sitat du leser, bare si det kort, det sitat du siterer Ellen White for der, det er cirka 600 uttalelser av henne. En er tvetydig, 300 er direkte på sak, 300 er indirekte, og det er entydig sin holdning, sin syn på disse ting her. Og ordet tilbøyelighet brukes på en måte. Man må ikke tilskrive Jesus noen krefter eller evner som menneske, som vi ikke har adgang til som menneske. Så gjør du den, så ødelegger du frelsen, som hun sier. Men det er klart at Jesus skal aldri etterforsyn. Du må aldri fremstille Jesus som en som i tanke, ord og gjerning gav etterforsyn noen gang. Han var alltid hellig, alltid ren. Han var holdt fra synd. Han syndet aldri. Og derfor synes du må være forsiktig hvordan du taler om Jesu natur. Så du kan gjøre han til en som oss som har gitt etterforsyn. For han aldri gjort. Hvis han gjort det, så har vi solgt. Og det er den forskjell som ligger på. Han er Gud, vi er mennesker. Han er Gud i menneskeskikket, vi er kun mennesker. Han er unnfanget mirakuløs i Helligånd. Han tilbyr oss ny fødsel i Helligånd, midt i livet som han fikk fra starten. Det er mange forskjeller, det er veldig viktige forskjeller, men det forskjellen går ikke på om han er ikke menneske, og vi er menneske. Han er menneske, han er et ekte menneske. Og da kommer han inn under menneskets natur, den oppfatning av menneskets natur som vi taler om. Det er kun det vi sier. Vi sier ikke at han har syndet eller noe sånt. Ja, først. Hva sa du? Nå, det tror du. Det står i Johannes 2:23, det er det du sikker til. Det står, jeg har ikke behov for at noen forteller hva som bor i mennesket. Vi vet hva som bor i mennesket. Etter å ha vært en resistentlig. Og hvis han vet det, jeg er heller om fortalten. Han sa, jeg vet ikke du kan gjøre fortalten. Alt jeg sier her, jeg kaller det. Så når han sier, jeg gjør sånn og sånn, så mener han selvfølgelig at det er Gud har gitt han en sin. Akkurat som Ellen White kommer til månmat i en familie. Og der sitter hun og spiser Kellogg's Cornflakes. Det var veldig gjerne, altså, men hun sitter der i den familien, og hun vet noen familier som familien ikke aner. Hun vet, og de vet ikke noe så mye som hun vet. Og visste hun dette, hun har vist sin syn om natten. Hun visste at familien har vært ute om natten og spilt kort og vært på avveien etter han spilt om penger og medlemmer familien levde helt av. Hun hadde ikke behov for at noen kom og visste henne i øret og sladret og stikket på noen. Hun visste etter det Gud ville hun skulle vite. Sånn har Gud gjort med profeter, med apostler, med Jesus. Du kan gjøre med deg, hvor enn du er. Og det er det Jesus mener. Jeg har ikke behov for at noen forteller. Jeg har ikke min kilde til kunnskap. Jeg er ikke hvem som helst her, en av rabbiner. Nei, jeg har Gud som far. Jeg får vete som bor med. Og alt det Gud vil du skal vite, det er en av alle mennesker. Det er sånn man må forstå det. For det sier Jesus her, les Johannes 5:6-7:8. Da står det til dem i klart at det kommer utifra og kommer til ham. Han har ikke i seg som menneske. Men han går på vannet seg fordi at han har en annen situasjon. Det er fordi Gud, Peter gikk også på vannet. Ja. Han visste noe, jeg sier på den måten. Jesus gikk på vannet, Peter gikk på vannet. Jesus hadde folk opp på en døde, andre hadde folk opp på en døde, Elias, Paulus og Røyve. Andre gjorde det. Han ble syk, gjorde oss andre. Han profeterte og fremfor oss andre. Det er ingenting av det Jesus gjorde som er unikt, som ikke også andre har gjort. Og Peter gikk så lenge på vannet som han hadde den tro, den provinsen gikk som Jesus hadde, etter han hadde så sant. Så det er sånn at du må forstå dette unike ved Jesus, som unik i betydningen Guds virksomhet i mennesket. Men du må ikke derfor gjøre Jesus til noe annet enn menneske. Det er et menneske Jesus legger til side sitt guddommelige kraft, påtaker en menneskeskikkelse, født av en kvinne, født under loven, lydig til døden, og våre betingelser, og avgjort til alle de krefter der som mennesker avgjort til.